Zeynalov. Bununla da Kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14:24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV948-də Azadlıq Radiosu.az saytında bizi dinləyən hər kəsi salamlayıram. Azadlıq Radiosunun gəncləri bir araya gətirən verilişi 14:24 öz işinə başlayır. Statistikaya görə dünyada 1,2 milyarddan çox insan internetdən istifadə edir. Bunun 228 milyonu çinlilərdir. Cəmi 1 milyonu isə azərbaycanlılardır. Bəs bu 1 milyon azərbaycanlı internetdə nə edir? Azərbaycan gəncləri internetdə nə axtarır? Kimə xəbər, kimə əyləncə, kimə təhsil verir internet? Azərbaycan hansı axtarışa görə dünyada birinci yerdədir? Bu sualların cavabını bilmək istəyirsinizsə, qarşıdakı 25 dəqiqəni bizimlə qalın. Qonaqlarımız da var təbii ki. Qonaqlarımızın biri İlkin Hüseyindir. Onu belə təqdim edərəm ki, üzv olmadığı forum, e-mail qrupu qalmayıb. Özünün şəxsi bloqu da var. Digər qonağımız isə mobil internet mütəxəssisidir, Rəşad Əliyev. Onun da Vapxana adlı mobil internet saytı bəlkə də gündəlik istifadəçilərinə görə ən bərk gedənidir. Vapxana isə əyləncə saytıdır. Qonaqlarımızla həm söhbətimiz isə mənəm, Duruna Səfərli. Xoş gəlmisiniz, hər birinizi salamlayıram. Artıq hər ikinizə bəllidir bugünkü müzakirə mövzumuz. Elə isə başlayaq. Elə ondan başlayaq ki, Azərbaycanda gənclər internetdə nə axtarır? Bir qədər ümumi sualdır, amma mənzərə necədir, istərdim onu göstərəsiz bizə. İlkin, istərdim səndən başlayaq. Azərbaycanlı gəncləri daha çox internetə nə cəlb edir?
Mən bu mənzərəni belə canlandırardım ki, ilk öncə mən müraciət edeyim virtual aləmə, sonra real aləmə müraciət edək. Bunlar mən fikrimi bildirəcəm. Mənim bir bloqum vardır. Həmin bloqun, yəni panelinə daxil olanda, admin panelinə daxil olanda, orada Google vasitəsilə ən çox axtarış verilən sözlərin siyahısı gəlir ki, həmin sözlər vasitəsilə həmin bloq tapılır. Həmin sözlər mən maraq üçün əvvəllər baxırdım, sonra da mənə doğrudan ciddi bir maraq oyandı və mən başladım onları kolleksiya eləməyə. O mövzulara görə böldüm, mən 51-53% o sözlərin seksual məzmunlu sözləri oldu. Yəni, erotik, seksual, pornografik məzmunlu sözləri oldu. Onlardan misal üçün ən belə deyə etik olanların misal sizə gətirim ki, onlar burada səslənməyə layiq olan sözlər olsunlar. Misal üçün mən onu çəkə bilərəm.
Yəni, layiq olmayanlar da var.
Bəli, layiq olmayanları daha çoxdur. Layiq olmayanları sadəcə olaraq indi etik nöqteyi nəzərdə mən burada ifadə edə bilməyəcəm. Misal üçün, süpürgə ilə seks, ən əxlaqsız müğənnilərin lüt şəkilləri, qızları necə döyüb zorlamaq olar, ata ilə qızıl seksi, toy gecəsinin əsasları və s.
Hətta.
Bəli. Digər axtarışlarda, ikinci yerdə mən götürdüm. Müğənnilər, onların şəxsi həyatları, üçüncü yerdə Kurtlar Vadisi getdi. Sonra müxtəlif axtarışlar, orada elmi, hüquqi, orada gender bərabərliyi haqqında incisənət, mahiyyət və funksiyası idi, cəmiyyət və marksizm və s.
İdəstirəm, yəni sənin bloqun nə tipli bloqdur? Yəni ki, orada gənclər bu sözləri axtararkən sənin bloqla gəlib çıxırlar. Çünki həm elmlə bağlı, həm də seksual xarakterli sözlərlə axtarışında sənin bloquna gəlib çıxırlar. O nə tipli bloqdur? Yəni?
Mentalitetə qarşı yaradılmış bir bloqdur. Yəni, ilk öncə mən bunu yaradanda yay ayının əvvəllərində bir xırda bir bloq idi və zaman-zaman böyüdü, məqalələr artdı və bloq nisbətən daha məşhur oldu. Azərbaycan dilində olan sözlərin çoxu orada var. Amma bloq özü seksual məzmunlu bloq deyil. Amma seksual mövzularda toxunur. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni bir yeşik fındıqdan bir ovuc götürüb, yəni o yeşikdəki fındıq, digər fındıqların keyfiyyəti haqqında bir fikir söyləmə imkanı əldə edir, verir.
Bu sənin blogundakı statistikadır. Evet. Amma Google sisteminin, Google axtarış sisteminin də özünün bir xüsusi hissəsi var ki, məsələn, hər hansı bir ölkə ilə bağlı ölkədə ən çox axtarılan sözlər nədir? Bununla bağlı istərdim məlumat verəsən, Azərbaycanda daha çox nə axtarırlar?
Google saytında, öz saytında Azərbaycan ən çox axtaran, özümüz 20 dəqiqə bundan əvvəl baxdıq, MP3 müxtəlif endirmələr, yükləmələr oldu. Lakin yenə baxdıq, yenə də nəyə nəzər yetirdik? Yenə səks sözünün yazılış formalarına görə. Əgər səks sözü Azərbaycan dilində yazılırsa, orada Azərbaycan, Türkiyə, yəni həmin o sözün digər dillərdə də əgər K və S hərflərindən yazılan digər dillərin arasında Azərbaycan və Türkiyə ilk yerlərdə gedirdi. Həmçinin də gənclərimizin ingilis dilini həddən artıq yaxşı bildiklərinin ucbatından.
Yəni dırnaq arası nəzərə tutursan.
Bəli, şübhəsiz ki. Əks halda ümumiyyətlə əgər onlar ingilis dilini yaxşı bilsəydilər, o sözlər Azərbaycan dilini ümumiyyətlə axtarmazlar. Çünki Azərbaycan dilə saytlar yoxdur. S, I, X və S forması, yəni seks formasında olan. Orada da Azərbaycan öndə gedir və digər sırada digər o geri qalmış ölkələrin siyasi gəlir.
Bax, məsələn, o seksual xarakterli sözlərin axtarışla bağlı Azərbaycanla bir sırada da hansı ölkələr var? O hansı tip ölkələrdə bu daha çox axtarılır?
İlk onluğa baxaq. Seks sözünün yazılışına görə ilk onluğa gedir. Birinci yerdə Türkiyə, ikinci yer Azərbaycan, sonra İndoneziya, Malayziya, Albaniya, Polşa, Makedoniya, Özbəkistan, Bosniya və Hersegovina. Sonuncu yerdə Sloveniyadır, yəni 10-cu yer mənasında, ilk onluqda sonuncu yerdə. Digər formada yazılışda, birinci yerdə Azərbaycan, ikinci yerdə Türkiyə, sonra Gürcüstan, İndoneziya, Suriya, Makedoniya, Özbəkistan, Mongoliya, Yemen, Əlcəzər.
Aha, yəni internet üzərindən təhsil almaq, xəbər almaq, tədqiqat aparmaq və s. Bax, bu bütün bunların fonunda təqdim etdiyin statistika, yəni gənclərin daha çox əyləncəyə meyl etməsi necə görünür? Buyur, Rəşad.
Təbii ki, o pis göstəricidir, yəni bizdə MP3-ün və s. axtarılması. Sadəcə olaraq bizdə MP3 əyləncə sahəsi kimi getdiyinə görə bizdə telefonlarda sadə bir göstərici ki, telefonda yəni bayaq qeyd elədiyim kimi adi mahnı bütün standartlar var ki, məsələn, telefonda mahnı 30 saniyə olmalıdır. 30 saniyədən daha çox olmasa o standartdan artıq keçir, artıq sayılır. Amma bizdə məsələn MP3-lər telefonların çoxuna baxsan 1 dəqiqə və ya 2 dəqiqə və ya full tam versiyaları olur. Bu çox yaxşı göstərici deyil. MP3-ün həmçində bizdə bu cür pulsuz yəni axtarılması və s. bu müəllif hüquqları problemlərdir. Bizdə MP3 melodiyalarına əlaqədar müəllif hüquqları çox qorunmur. Başqa ölkələrdə müğənnilər disk satışından qazanırsa, bizdəki müğənnilər məsəl üçün gedib toyxanalarda qazanır və ya toydan qazanırlar. Amerika və ya Böyük Britaniya kimi ölkələr MP3 saytlarını blok qoyurlar. Və orada MP3 axtaran girir iPhone-un saytından və ya nəsə Apple Store-dan və ya konkret saytlardan yəni pulunu alırlar. Biz isə onu xəlavını axtarır ki, gedim haradansa pulsuz tapım. Ona görə də yəni bizdə MP3 axtarışı böyüdür.
Sən necə düşünürsən? Müxtəlif maarifləndirici xidmətlərin fonunda Azərbaycan gənclərinin bu cür axtarışlara məşğul olması bu statistika nə deməkdir?
O deməkdir ki, Azərbaycan gənclərinin maraqlanmağa hələ çox sahələri vardır ki, onlar o sahələrlə maraqlanmırlar. Onlar daha çox təbiətin çağırışına əməl eləməklə məşğuldurlar. Məsəl üçün, book sözünü götürək. Elektron kitab axtarışı olunda, yəni book sözün ümumiyyətlə ingiliscə yazılışı nəmə onu göstərəcəkdir ki, həmin əhali ingilisini nə dərəcədə çox bilir, bu onun göstəricisidir. Eyni zamanda da biləndən sonra da nə axtarır. İndi əlimizdə olan statistikaya baxsaq, bu sözünün birinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatları, ikinci yerdə nə qədər maraqlı olsa da Azərbaycandan heç də inkişaf eləməmiş bir ölkədir, ikinci yerdə Bangladeş, üçüncü yerdə Şri Lanka, sonra Avstraliya, Nigeriya, Birləşmiş Krallıq, İndiya, Hindistan, yəni Kanada, Qana və Pakistan.
Yəni, Azərbaycanın adı kitab axtarışına görə düşməyib.
Yox, maraqlı görünsə də, təxminən həmin siyahıda olan o bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələr seks axtarışında da olsalar da, eyni zamanda da kitab axtarışında da vardılar. Hı-hı. Bizimkilərin adı kitab axtarışında çıxmır. Hı-hı. Bunun iki səbəbini görürəm. Birincisi, ingilis dil biliyinin zəif olması, ikincisi də o sahəyə marağın çox az olmasıdır. Mən özüm bu yaxınlarda dostum üçün elektron kitab axtarışından məşğuldum Azərbaycan dili, Azərbaycan dilində. Mən də bir dəqiq deyə bilmərəm nə qədər Azərbaycanda elektron kitab saytı vardır. Mən iki elektron kitab saytı tapdım. Biri kitabxana.org idi, digərisi kitab.az saytı. Çox az sayda elektron kitab var idi. Yenə də sağ olsunlar ki, onu yaradıblar. O da böyük bir şeydir. Çünki əsasən bizdə yaradılan saytlar hesablanır chat üçün fala baxmaq chat, yəni ulus fala nəzərində əyləncə saytları, yəni entertainment əyləncə həsr olunan saytlardır. Heç bir bilik vermə üçün hesablanmayan, yalnız əyləncə ilə, tanışlıqla və bu tipli sahələrlə məşğul olan saytlardır. O da çox böyük üstünlük təşkil edir. Misal gətirmək istəyirəm, Rusiyada elektron kitab saytları həddən artıq çoxdur. Onlardan ən məşhurları Libru-dur, Aldebaran-ru, Qumer-info, Xəzərsər, Skeptik.net, Litportal.ru və s. saytlar var. Yəni, bu bir siz nəyə həm də göstərir ki, tələb və təklifin, tələb olmasa təklif olmayacaq. Əgər o kitabı açan, kitab saytını açan admin deyək, bilir ki, bu saytına onun girən olmayacaq. Ona görə də o saytı açmır, açır chat saytını, reklam yerləşdirir. Bundan bir dəyər qazanmağa çalışır. İkinci tərəfi də məsələm budur ki, həmin saytı açan adamın özü hansı səviyyədədir? Yəni, nə ilə, onun özünün şüuru nə ilə maraqlanır? Adam özünə maraqlı şeyləri açaraq daha çox yaradar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Rəşad, istərdim sən mobil internetlə bağlı məlumat verəsən. Bu sferədə gənclər, yəni mobil internetdən gənclər necə yararlanırlar? Onları burada nə özünə çəkir?
Ümumi bir məlumat verim ki, yəni Azərbaycanda hal-hazırda da elədir, yəni hər yerdə deyirəm onu. Azərbaycanda mobil internet istifadəçiləri elə-belə internet istifadəçilərindən daha çoxdur. Çünki mobil internet bizdə 3 operator var. Yəni internet istifadəçisi 1 milyona yaxınsa, bizim 3 operator da hardasa 5 milyon və daha çox istifadə internet, yəni telefon istifadəçisi var. Bu da yəni bunların da hardasa bir 50% yaxını internet mobil internetdən istifadə edirlər. Yəni bu da buna görə də mobil internet istifadəçiləri daha çoxdur Azərbaycanda. Bu düzdür, çox müsbət cəhət deyil. Mən özüm də həmişə deyirəm ki, bu mənfi cəhətdir bizdə. Çünki mobil internetin inkişaf eləməsi inkişaf etmiş ölkələrdə deyəndə ki, sənin web saytın var və ya nəsə gülürlər ki, o nədir? Biz ondan sonra Wi-Fi-dən istifadə edib girərik internetə və ya nəsə. Bu özü bizdə bizim bir minusumuzdur ki, bizim internet istifadə mobil internet istifadəçilərimizin sayı internetdən çoxdur. Bir ikincisi ki, əyləncə sahəsində mənim saytımı açmada başqa səbəbim var idi. Çünki cavanların daha çox təhsildən çox tələbi əyləncəyədir. Bu, mən özüm First Steps adlı saytında açmışam, yəni yaratsam, 7 ildən çoxdur, yəni sayt açmışam.
O saytın çox yaxşı saytdır, orada yəni dərsliklər, kompüter proqramı üzrə mən özüm istifadə eləmişəm.
Bu saytın istifadəçisi hal-hazırda 150-200 nəfərdir First Steps adlı. First Steps adlı təhsil sahəsi.
Üzr istəyirəm, əyləncə saytının ziyarətçiləri nə qədərdir bəs?
Hardasa təkcə Azərbaycan deyil, sayt özü 15 dildə olduğuna görə, yəni bütün dünya ölkələrinə girir, 50 minə yaxın adam girir gündə. Yəni bu özü 200 ara, 50 min ara. Həmçində, yəni, sən, əgər kimsə sayt saxlayırsa, sayt sahibisə, təbii ki, o saytın reklam və ya texniki xərcləri, proqram və s. xərcləri var, yəni xərcləri ödəmək lazımdır. Ona görə də, yəni, kimsə təhsil saytı açırsa, məcbur olur ki, onu ya qrant hesabına alsın, kitabaz kimi. Kitabazın, yəni, yaradısı, mən tanıram, İsraili. Yəni, onlar əsasən qrant və s. sahələrində, yəni, bu cür, yəni, ayrı yerdən bir maliyyə axını olub, onun hesabını yaradıblar. Amma əyləncə sayt isə özü-öz hesabına qalxır. Çünki bizim millətin tələbi əyləncədir. Yəni, kimsə qeyri-əyləncə saytı açırsa, 3-4 aydan sonra görür ki, ora istifadəçilər az girir və o reklamdan və s.dən pul qazana bilmir, məcbur olub keçir əyləncə. Mən özüm yəni o cür məcbur olub keçib əyləncə eləmişəm. Kimə də gəl deyəndə ki, belədir, yəni düzdür, orada yəni mən mentalitet.
Sən əyləncə deyəndə üzr istəyirəm, nəyi nəzərdə tutursan, yəni nə daxilində nələr var?
MP3 yükləmə, telefon üçün hər şey. Yəni, melodi yükləməsi, oyunlar, chat və s. və s. Yəni, düzdür, biraz, yəni, mən biraz patriot olduğuma görə, yəni, biraz öz dinimizi, İslam dinim və Qarabağ haqqında məlumatları orada yayıram. Amma yəni, bu da o göstəricidir. Mənə 2 dəqiqədən bir feedbackdə yazılar ki, bu nə saytdır, ged ora porno qoy ki, nə. Yəni, bu bizim gənclərin, yəni ki, tələbatıdır onun sayta. Yəni, saytda gələ görürlər, yoxdur, yazırlar onu. Hətta mənim saytımı bir dəfə İrandan elə yazmışlar ki, saytı yəni, porno qoyuq ilə ki, biz yükləyə bilik. Çünki İranda biraz saytlara qadağalar var, orada yəni, elə şeylər olur. Aha. Mənim saytım açıq olduğuna görə, o telefona girib, yəni yazırlar. Amma yenə də mən qoymuram onu, çünki bizim birinci qanun var, ikincisi biraz mən mentalitetə də qoruyuram. Hansı ölkədə nəyə daha çox qadağa qoyulursa, o ölkədə o daha çox axtarılır.
Yəni, bu statistikada daha çox müsəlman ölkələrindən seksual karakterli mövzularda
çünki onlar o ölkələrdə daha çox qadağan qoyulub, yəni axtarılıb. Baxsın, bəlkə də Avropa ölkələrində və sairədə indi narkotika qadağı qoyulub, indi orada narkotika axtarışı da
çoxdur.
Yəni nəsə, yəni internetdə yox, ümumiyyətlə söhbət gedir yəni.
İkiniz də qeyd edirsiniz ki, daha çox əyləncə gənclərin marağındadır. Yəni Azərbaycanda alternativlər yoxdurmu? Bəlkə Azərbaycanlı internet bazarı daha çox əyləncə təklif etdiyinə görə bu belədir.
O da var. Azərbaycanda o məzmun yəni boşluğu var məsəl üçün. Bizdə yəni əyləncə tipli məzmunlar daha çoxdur, cəm təhsil tipli məzmunlar. O da var. Bir usta bizdə yəni sosial şəbəkələr və s. tərəfdən çox boşluqlar var. Dünya statistikasında məsəl üçün hal-hazırda yəni ümumi statistikalara baxılır. Yəni sosial sayt, sosial tipli saytlar, Facebook, Adnoklassnik və s. hal-hazırda yəni porno tipli saytlardan daha çox baxılır. Yəni o baxış saytlarına və s. girişlərinə görə, yəni bunlar heç özləri də yəni heç kəs inanmırdı ki, yəni porno tipli saytlar gəlib ötəcək o tipli saytlar. Yəni bizdə sosial tipli saytlar yoxdur. Həmçinin yəni başqa saytlarda olmadığına görə əyləncə daha çoxdur həmçinin.
Bəs sosial tipli saytlarda məsələn, yəqin ki, hər biriniz üzsüz. Orada nə ilə maraqlanır gənclər? Hansı mövzular müzakirə olunur?
Çox şükür ki, sosial tipli saytlarda mən düşünürəm ki, ora məncə intellekti daha yüksək olan istifadəçilər daxil olur. Yoxsa hansı səbəbədir? Çox yaxşı ki, orada pornoya maraq yoxdur. Sosial tipli saytlar. Mənim Facebook-da var qeydiyyatım. Mən necə görürəm oranı? Siyasətlə siyasət müzakirə olunur, dünya siyasəti və s. müxtəlif fan klublar, gənclər hərəkatı, mədəniyyət sahəsi. Çox daha deyərdim ki, ümid verici mi deyim, yoxsa müsbət bir hal deyim. Yəni Azərbaycanda sosial şəbəkə saytlarına meyil son zamanlar çoxalıb.
Aha, bu yerdə bir sorğumuz var, istərdim onu dinləyək, sonra verilişimizə davam edərik. Sorğumuz da təbii ki, elə bu mövzuna əlaqədardır ki, Azərbaycan gəncləri nə ilə maraqlandırdıqlarını, internetdə axtarış sistemlərində nəyə axtardıqlarını özləri deyəcəklər. Sorğunu Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistik Fakültəsinin tələbəsi Rəna Allahverdiyeva keçirib. Gəlin dinləyək, sonra yenidən birlikdə olacağıq.
İnternet axtarış saytlarında ən çox nə axtarırsınız?
Ən çox axtardığım Rambler.ru-da bürclərə baxıb, günün bürcünün bürcünə müəyyən olunmuş yerlərə oxuyub, günümü elə müəyyən eləməyi sevirəm.
Mən əsasən Ədliyyə Nazirinin saytına girirəm və həmin saytda mənə lazım olan məcəllələr var. Həmin məcəlləri istifadə edirəm məcəllələrdə. Həm də həmin saytda məsələn işə qəbul üçün lazım olan sənədlərdir. Məsələn, mənə lazım olan yaddaş kitabçasıdır. Həmin materialları götürürəm və istifadə edirəm. Bu da mənim üçün çox yararlıdır.
Adətən internetdə daha çox informasiya xarakterli məlumatlar almağa çalışıram, amma axtarışa qaldıqda isə, yəni nə lazımdırsa həmin vaxt, onu axtarım. Təbii ki, orta statistik Azərbaycandan fərqli olaraq, MP3, hansısa bir aktrisanın şəkilləri zədə belə bir şey yox. Yəni, informasiyaya köklənmiş bir şeylər axtarırım.
Ən çox aktorların, müğənnilərin şəkillərini də mahnıları götürürəm.
Mən də ən çox kitab axtarım. Evi, dərslərə aid kitabların məlumatlar elə.
MP3, əsasən, yəni xarici musiqilərdən, yəni Justin Timberlake mahnıları, bir də bədii kitablar daha çox.
Diplom işi yazıram, onu axtarıram. Bu MP3 olur da, favorit azdan nə istəyəm götürürəm ta. Pulsuz MP3-lər. Pulsuz MP3-lər də, nə bilim, olanda olur. Daha çox xarici dillərdə olur. Bizim dildə olmur da.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
Əlinizdə digər ölkələrin də göstəriciləri var. Bəs Azərbaycanın göstəriciləri ilə müqayisədə yəni nə deyə bilərsiniz, necə qiymətləndirmək olar bu rəqəmləri, Azərbaycanlı gənclərin internet axtarışlarını?
Bir tərəfdən bunu faciə adlandırsaq, biraz çox həddən artıq çox şişirdilmiş bir şey olar. Amma bu gerçəkdən də nədir həddənsə bu doğrudan da faciədir. Nəyə faciədir? Faciə də ondadır ki, bu tutaq ki, yeni yetməli dövründə bunu axtardı və hardasa biraz gənci dövründə də biraz bunu axtardı. Yəni, insan yeni yetməli dövründə belə şeylərlə maraqlanması normal bir şeydir. Çünki orqanizmin inkişafı zamanı yəni baş verən yeniliklər yeni yetməni cinsindən asılı olmayaraq maraqlandırır. Bu adi bir şeydir. Bu normadır. Amma digər ki, yəni bununla artıq gənclər məşğul olurlar. Bununla artıq orta yaşlı adamlar məşğul olurlar. Bu da artıq faciədir. Demək ki, bunun yəni həyatı boyu təbiətin çağırışından, yəni heyvanı istəklərə əməl etməkdən başqa heç bir işi gücü olmuyor. Bu o deməkdir ki, yəni bu ancaq axtarışı yalnız belə primitiv, səviyyəsiz bir mövzular olub interneti ifadə eləmək, yalnız onun üçün istifadə edib. Bu onun göstəricisidir. Faciə odur ki, yekə adamın əlinə 25 il ərzində 2 dənə kitab dəyib ya dəyməyib. Bu onun faciəsidir. Bu mənəvi bir faciədir, bəli. Olur ki, mən adam tanıyıram ki, o yəni 21-ci əsr Azərbaycan gəncidir. Bu adamın 24-25 yaşı var. Bu adam kompüteri yandırıb söndürə bilmir. Bu adamın hər gün yanında kompüter var, özünü gənc adlandırır. 2009-cu ildə yaşayır, amma bunu bilmir. Bu faciədir.
Sadəcə bizdə yəni başqa sahələrə marağı artırmaq lazımdır ki, o sahəyə az getsinlər. Ya oyunları genişləndirmək lazımdır ki, biraz oyunlara getsin, baxsınlar. Yəni o da yenidə qeyb faciə çıxır. Yəni sonda yenidə o adam bir şey bilmir. Və ya biraz təhsilə düzdür bizim maraq olmayacaq yenidə.
Mən necə də pessimist bir.
Sadəcə
amma
yəni
amma nəticə pessimizmdir, real pessimizm.
Mən olandıram, yəni onu sadəcə istiqamətləndirmək lazımdır. Yəni pornodsa və ya pornodan ona yönləndirir, ya əyləncədən təhsilə yönləndirmək və s. lazımdır bizdə.
Mən düşünürəm ki, burada
məzmun genişləndirilməlidir.
Öncə dövlət bu işlə məşğul olmalıdır. Dövlət isə kütləvi informasiya vasitələrini əyləncə ilə zənginləşdirməklə məşğuldur. Əgər serialları Azərbaycana tərcümə edə bilirlərsə, əgər kinoları və digər əyləncə xarakterli və eləcə də heç bir əhəmiyyəti olmayan, heç bir bilik təbliğ eləməyən, öyrətməyən bir sadəcə olaraq film mi deyim, serial mı deyim, səviyyəsiz bir şeyləri Azərbaycana tərcümə edə bilirlərsə, həmin dublyajı onlar vəsait xərcləyə bilirlərsə, zəhmət çəkə bilirlərsə, digər misal üçün National Geography-də, Discovery-də və digər 365 kanalda, Rusiyanın tarixi kanalı, həmin kanalların verilişlərini Azərbaycanla tərcümə eləyib heç olmasa versələr, bu özü də bir şey olar. Bu özü də bir irəliləyiş olar. Bu gülünc bir şeydir ki, gənclər işi gücü ancaq Polad Ələmdarın həyatı ilə, əfsanəvi bir obrazların həyatı ilə bağlıdır. Bu, bir söz nə bilim.
Hətta o statistikada Kurtlar Vadisinin adı ikinci yerdədir, deyəsən.
Bəli, bəli, bəli. Azərbaycanda Kurtlar Vadisini axtarırlar. Bilirsiniz, Kurtlar Vadisi, Doktor Ravik bir sözü var, deyir, bizim Sovet dövründə çəkilən filmlərdə insan sevgisi təbliğ olunurdu. Və biz, deyir, insan sevgisi ilə böyüyürdük, bir insanı sevə-sevə böyüyürdük. Deyir, Kurtlar Vadisi Polad Ələmdarla böyüyən uşağın arzusu insanları sevmək yox, onları öldürmək. Onlara üstün gəlmək, onları məhv etmək olacaq. Belədir ki, var.
Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, təşəkkür Buyurun. Edirəm. Belə, əziz dostlar, bugünkü 14-24 yekunlaşmaq üzrədir. Düzdür, biraz pessimist əhval-ruhiyyə ilə sona çatırıq, amma verilişin sonunda Pink Floyd'un ifası məncə bu pessimistliyi aradan qaldıracaq. İnternetdə gənclərin nəyi qoyub, nəyi axtardığından danışırdıq bugün. Qonaqlarımız İlkin Hüseyin və Rəşad Əliyev idi. Aparıcını isə mən idim, Doruna Səfərli. Gələn həftə görüş məkanımız və vaxtımız dəyişməyəcək. Görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. İndi isə Pink Floyd sizə Hey You deyəcək. Hələlik. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you. Standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies. Don't give in without a fight. There on your own, sitting naked by the phone, will you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, will you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Your heart, I'm coming home.
But it was on.